Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pri papežu italijanski predsednik Mattarella. Sklenilo se je srečanje sveta kardinalov. Papež imenoval izrednega komisarja za baziliko Marije Velike. Predstavitev ustanove Fratelli Tutti. Sestal se je svet za ekonomijo. V Vatikanu razstava 100 jaslic, znamenje Božje ljubezni in nežnosti.
Papež Frančišek je danes v Vatikanski apostolski palači v audienco sprejel italijanskega predsednika Sergia Mattarella, ki se je zatem srečal še z državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom in tajnikom za odnose z državami Paulom Gallagherjem. Med pogovori na državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo nad dobrimi odnosi med Svetim sedežem in Italijo. Obravnavala so se tudi nekatera vprašanja povezana z italijanskimi družbenimi razmerami, s posebnim poudarkom na problemih pandemije in trenutne kampanje cepljenja, na družini, demografskem pojavu in izobraževanju mladih. V nadaljevanju pogovorov se je obravnavalo tematike mednarodnega značaja s posebno pozornostjo do afriške celine, migracije in prihodnosti ter vrednot demokracije v Evropi. Del enournega srečanja je bila tudi izmenjava darov. Predsednik Mattarella je papežu Frančišku podaril sliko pogleda na Rim z predsedniške palače na Kvirinalu, sveti oče pa je Mattarelli med drugim poklonil zbirko papeških dokumentov, poslanico za svetovni dan miru 2022 in knjigo o Stacio Orbis, ki je potekal 27. marca 2020.
Od 13. do 15. decembra je v domu svete Marte potekalo srečanje sveta kardinalov. Udeležili so se ga kardinali Pietro Parolin, Giuseppe Bertello, Oscar Maradiaga, Reinhard Marx, Sean Patrick O'Malley, Oswald Gracias in Frido Besungu. Poleg njih je bil prisoten tudi tajnik sveta kardinalov Monsignor Marco Melino. Vsak kardinal je ob razmisleku o trenutnih političnih in zdravstvenih razmerah ter o poteku pandemije predstavil področje, odkoder prihaja. Kardinal Grek je spregovoril o poteku dela sinode. Predstavil je dosedaj prehojeno pot ter izpostavil navdušenje škofovskih konferenc in laikov. Sveti oče je bil na srečanju prisoten v torek ves dan in v sredo popoldan ter je prispeval k splošnemu razmišljanju tudi svojo interpretacijo predstavljenih tematik. Srečanje sveta kardinalov se je sklenilo v sredo 15. decembra ob 18. uri, naslednje pa bo predvidoma potekalo februarja prihodnje leto.
Papež Frančišek je imenoval monsignorja Rolanda Samakrikasa za izrednega komisarja za papeško baziliko Marije Velike. Makrikas, ki je do sedaj bil na državnem tajništvu, bo odgovoren za ekonomsko in finančno upravljanje kapitlja bazilike, ki se sooča s posledicami pandemije. Kapitel bo pod vodstvom kardinala nadduhovnika Stanislava Rilka nadaljeval z bogoslužnimi opravili in pastoralno dejavnostjo. Monsignor Makrikas, 49-letni Litvanec, bo službo izrednega komisarja opravljal, dokler ne bo odločeno drugače. V izjavi tiskovnega urada svetega sedeža je pojasnjeno, da je odločitev bila potrebna zaradi posebno kompleksnega ekonomskega in finančnega upravljanja kapitlja papeške bazilike svete Marije Velike, ki se je še povečala zaradi širjenja pandemije. Izrednemu komisarju bo pri delu pomagala komisija, ki jo bodo sestavljali predstavniki APSE, guvernatorata države mesta Vatikan in tajništva za ekonomijo. Kot rečeno, bo kapitel še naprej imel nalogo opravljati vsa bogoslužna opravila in spodbujati pastoralno dejavnost v baziliki Marije Velike, da bi se spodbujalo aktivno sodelovanje vernikov in njihovo oskrbo.
Kot smo že poročali, je papež Frančišek s kirografom z dne 8. decembra 2021 ustanovil Vatikansko ustanovo Fratelli Tutti v skladu z zakonikom cerkvenega prava in s temeljnim zakonom države mesta Vatikan. Njena naloga bo širiti načela zapisana v istoimenski okrožnici. Odločitev svetega očeta je odgovor na predlog kardinala Maura Gambetija, da bi osnovali ustanovo, namen katere bo podpirati poslanstvo uprave bazilike svetega Petra. Sveti sedež je v sporočilu za javnost navedel področja poslanstva in cilje ustanove Fratelli Tutti. Področja poslanstva so naslednja. Prvič, podpirati in načrtovati poti umetnosti in vere. Drugič, vlagati v kulturno in duhovno formacijo preko različnih dogodkov, izkušenj in duhovnih vaj. Ter tretjič, spodbujati dialog s kulturami in drugimi verstvi glede tematik zadnjih papeževih okrožnic, da bi gradili družbeno zavezo. Cilji ustanove so solidarnost, formacija, širjenje umetnosti, posebej sakralne umetnosti, spodbujanje sinodalnosti, kulture bratstva in dialoga. S tem namenom ustanova spodbuja celostno formacijo s pozornostjo na duhovno in kulturno raven, na skupnostno razsežnost ter na prizadevanje za služenje v svetu. Prizadeva si, da bi turisti mogli doživeti izkušnjo romanja preko duhovnih, kulturnih in umetniških ponudb v Baziliki svetega Petra in v prostorih, ki jih ima na razpolago uprava svetega Petra. Ustanova prav tako organizira dogodke in izkušnje z namenom pospeševanja bratstva in družbenega prijateljstva med cerkvami, med različnimi verstvi ter med vernimi in nevernimi. Spodbuja kulturo miru na različnih področjih življenja, od osebne do socialne in politične razsežnosti. Naklonjena je novim srečanjem, ki so v znamenju družbenega dialoga, družbenega odpuščanja, očiščenja spomina ter spodbujanja restorativne pravičnosti kot alternative družbenemu maščevanju. Ustanova prav tako pospešuje pobude namenjene spodbujanju razvoja bratskega humanizma s tem, da promovira načela svobode, enakosti in bratstva, ki so pogoj za izgradnjo univerzalne ljubezni, ki priznava in varuje dostojanstvo oseb. Spodbuja projekte za varovanje stvarstva, zaščito naravnih virov, mednarodno solidarnost in družbeno odgovornost. Spodbuja socialno zavezništvo, odgovorno podjetništvo, socialne naložbe, oblike človeškega in trajnostnega dela, celostno ekologijo, trajnostni razvoj, ekološki prehod, zdravje in znanstveno-tehnološke raziskave v luči načel družbenega nauka cerkve. Ustanova Fratelli Tutti se prav tako zauzema za odgovorno komunikacijo, za resničnost virov, verodostojnost in zanesljivost tistih, ki si prizadevajo graditi mostove. V simboličnem objemu stebrišča Bazilike svetega Petra poskrbi za najšibkejše osebe, za tujce, za tiste, ki so drugačni in potisnjeni na rob, ter za kulturne in družbene meje, da bi ponovno razumevala trpljenje sveta ter ponudila rešitve v luči evangelija in papeškega učiteljstva. Ustanovo bodo vodili kardinal Mauro Gambetti, 9-članski upravni odbor, 1 član nadzornega odbora ter generalni tajnik. Predvideni vodilni telesi sta generalni svet, ki ga sestavljajo člani vatikanskih dikasterijev, ki so povezani s tematikami poslanstva ustanove, ter trajnostni odbor, v katerem so zastopani dobrotniki ustanove Fratelli Tutti.
V Vatikanu je 14. in 15. decembra potekalo srečanje Sveta za ekonomijo. V središču je bil proračun Svetega sedeža za leto 2022, razpravljalo pa se je tudi o naložbah Svetega sedeža in načrtu dela za 2022, ki ga je predstavil generalni revizor. Srečanja se je udeležila večina članov sveta, nekateri pa so sodelovali preko spletne povezave. Predsednik sveta, kardinal Reinhard Marx, je ob sklepu prvega dneva srečanja daroval sveto mašo. Svet za ekonomijo se bo ponovno sestal februarja prihodnje leto.
V okviru multimedijskega projekta Skrivnosti vatikanskih muzejev predstavljamo še zadnji del sklopa o novem muzeju Anima Mundi, ki je bil nekdaj znan kot etnološki muzej vatikanskih muzejev. Kot je v nadaljevanju povedala vodja laboratorija za restauriranje, si želijo v Vatikanu odpreti mednarodno šolo, v kateri bi se lahko nove generacije restauratorjev naučile tehnik, ki so sicer v nevarnosti, da se bodo izgubile. Po njenih besedah je udejanjanje novega pristopa k restauratorstvu skupno mnogim laboratorijem po vsem svetu. z nekaterimi tudi sodelujejo in si izmenjujejo izkušnje, tudi ko obiščejo kraje, odkoder prihajajo predmeti razstavljeni v muzeju. Tako je bilo tudi v primeru ovitka za misal, ki naj bi pripadal kaplanu Krištofa Kolumba in je bil leta 2012 razstavljen v mestnem muzeju v Havani na Kubi. Ob tej priložnosti so s tamkajšnjim restauratorskim laboratorijem izmenjali veliko mnenj ter strokovnih izkušenj. Eden izmed pomenljivih primerov sodelovanja laboratorija z zunanimi strokovnjaki je bilo tudi restauriranje izjemnega obrednega pokrivala Mekeo, ki je pripadalo avtohtonim prebivalcem Papue Nove Gvineje. S pomočjo ornitologa so določili ptičje vrste in po proučevanju perja, ki je bilo uporabljeno za izdelavo pokrivala, so naredili zbirko vzorcev, v kateri so vidne vse barve perja in peres, ki so prisotne v naravi ter so shranjene v muzejskih zbirkah. Zahvaljujoč tej dragoceni zbirki so v sodelovanju z znanstvenimi laboratoriji vatikanskih muzejev začeli z najsodobnejšimi poskusi, pri katerih za čiščenje perja uporabljajo lasersko tehnologijo. Laboratorij za restauriranje predmetov iz različnih materialov muzeja Anima Mundi sodeluje tudi z drugimi restauratorskimi laboratoriji vatikanskih muzejev. Ekipa je že več let dejavna na področju raziskovanja naravnih materialov in biokompatibilnih izdelkov, ki so se v nekaterih primerih izkazali za trajnejše od umetnih. V znamenju odprtosti in sprejemanja je tudi skladišče muzeja Anima Mundi. Gre za veliko prozorno škatlo, ki je klimatizirana in stalno nadzorovana, ter nad razstavnim prostorom hrani 98% vse zbirke. Zaenkrat so obiskovalcem na ogled le eksponati, ki prihajajo iz Avstralije in Oceanije, vendar pa celoten projekt muzeja predvideva tudi pripravo oddelkov ostalih celin. Med seboj bodo povezani, brez zidov ali pregrad. V njih bo naravna svetloba, ki prihaja skozi velika okna, vendar pa bo iz konservatorskih razlogov ustrezno filtrirana. Spominja na sončne žarke, ki prodirajo skozi gosto in bujno vegetacijo amazonskih gozdov, osvetljujejo barve prerij indijanskega plemena Sui, svojo močjo obsijejo in grejejo pesek v puščavi. Kustos Nikola Mapeli je prav tako spomnil, da je potrebno razumeti, da na primer pri tuniki plemena Sui, ki je na ogled v muzeju, ne gre zgolj za oblačilo, ampak za življenje ljudstva, za roke žensk, ki so ga stkale, za obred očiščevanja, za zvok bobnov, za ples sonca. To pa pomeni, da je potrebno iti onkraj lastnega vedenja, se premakniti. Ta drža še naprej navdihuje misijonsko poslanstvo in sedanjost muzeja Anima Mundi tudi preko nepozabnih mednarodnih razstav. Že omenjena na Kubi leta 2012, v Združenih arabskih emiratih leta 2014, ko je šlo za prvo razstavo vatikanskih muzejev v islamski državi. V Kamberi leta 2018, kjer so vatikanski muzeji prvič sodelovali z Muzejem islamske civilizacije in z Narodnim muzejem Avstralije. Tam so skupaj ustvarili razstavo o islamski umetnosti ter pričevanju dialoga in medsebojnega razumevanja med kulturami in religijami. V kompleksu Prepovedano mesto v Pekingu pa so vatikanski muzeji gostovali leta 2019. Gre za prizadevanje v znamenju lepote, ki je drugačna. Lepote, ki združuje.
Pod Berninijevim stebriščem na Trgu svetega Petra je tudi letos na ogled razstava 100 jaslic, ki jo pripravlja papeški svet za pospeševanje nove evangelizacije. Jaslice so pomembno znamenje Božje ljubezni in nežnosti, so izraz tako vere kot ustvarjalnosti. Pod stebriščem na Trgu svetega Petra jih je letos na ogled 127 in prihajajo iz 15 različnih držav, tudi iz Slovenije. Razstava 100 jaslic bo na ogled do 9. januarja, ko cerkev obhaja Jezusov krst. Ivan Ricupero iz Papeškega sveta za pospeševanje nove evangelizacije je za Vatican News dejal, da jaslice izražajo neskončno nežnost Boga, ki postane otrok, vsemogočni, ki postane ustvarjeno bitje, ki izraža čustva nežnosti, preprostosti, krhkosti. Spodbujajo nas, da tudi mi lahko uresničimo v svojem življenju ta zveličavni Božji načrt, takšni kot smo, svojo preprostostjo in slabostmi, ter postanemo vedno boljši, da bi lahko izboljšali svetu, v katerem živimo. Smisel jaslic je že v evangeliju, se nas spominjajo na skrivnost učlovečenja, je povedal Ricupero. Ko je sveti Frančišek Asiški v Greču postavil prve jaslice, je želel, da bi se preprosti ljudje lahko dotaknili te skrivnosti preko konkretne upodobitve. Tudi danes je vedno lepo imeti v hiši znamenje, ki nas spominja na to skrajno nežnost Boga, ki nam v svojem sinu Jezusu daje rešenje. Bolj kot kdajkoli prej so jaslice ravno danes znamenje ljubezni, podarjene in podeljene ljubezni, ki jo moramo tudi sami učlovečiti v svojem življenju in jo deliti z osebami, ki jih srečamo v našem vsakdanjem življenju.
Prisluhnemo nadaljevanju druge adventne pridige kardinala Raniera Cantalamesse z naslovom Bog je poslal naša srca duha svojega sina. Po več kot 40 letih oznanjevalnih potovanj po svetu bi lahko posvojil Abercevo oporoko, ne da bi moral uporabiti njegov prikriti jezik. Tudi sam sem v svoji majhnosti posod srečal to novo ljudstvo, ki ga luč narodu drugega vatikanskega koncila opredeljuje kot mesijansko ljudstvo, ki ima za glavo Kristusa, ki je odlikovano z dostojanstvom in svobodo Božjih otrok. Za postavo ima novo zapoved ljubezni in za cilj Božje kraljestvo. Isti koncil pravi, da je cerkev sestavljena iz svetnikov in grešnikov. Še več, da je kot konkretna in zgodovinska resnična sveta in grešna, čista hotnica, kot jo imenujejo nekateri očetje, in da je oboje, greh in svetost, navzoče vsakem njenem udu, ne samo v eni ali drugi kategoriji. Upravičeno se torej razžalostimo in jočemo zaradi grehov cerkve, vendar je prav tako upravičeno in je tudi dolžnost, da se razveselimo njene svetosti in lepote. Enkrat se torej odločimo, da bomo storili to drugo, kar je morda danes težje in bolj opuščeno. Naslov poglavja: Dokaz, da smo Božji otroci. Vrnimo se k besedilu Galačanom, ki ga razlagamo. Ko pa je nastopila polnost časa, je Bog poslal svojega sina, rojenega iz žene, rojenega pod postavo, da bi odkupil tiste, ki so bili pod postavo, da bi mi prijeli posinovljenje. Ker pa ste sinovi, je Bog poslal naša srca duha svojega sina, ki vpije Aba Oče. Potem takem nisi več sužen, temveč sin. Če pa si sin, si tudi dedič po Bogu. Zadnji smo premišljevali o prvem delu, o tem, da smo Božji otroci. Premišljujemo sedaj o drugem delu, o vlogi, ki jo pri vsem tem igra Sveti Duh. Upoštevati moramo skoraj popolnoma enak odlomek v Rimljanih. Saj niste prijeli duha suženstva, da bi spet zapadli v strah, ampak ste prijeli duha posinovljenja, v katerem kličemo Aba Oče. Sam duh pričuje našemu duhu, da smo Božji otroci. Zadnji sem govoril, kako pomembna je Božja beseda, da bi okušali sladkost dejstva, da smo Božji otroci in doživljamo Boga kot dobrega očeta. Sveti Pavel nam sedaj pravi, da je v sredi še nekdo, brez katerega se Božja beseda pokaže kot nezadostna, Sveti Duh. Sveti Bonaventura zaključi svojo razpravo Potovanje duše k Bogu z namigujočim in skrivnostnim stavkom. Pravi: Te nad vse skrivnostne, mistične skrivnosti. Nihče ne pozna razen tistega, ki jo prejme. Ne prejme je nihče razen tisti, ki si jo želi. Nihče si je ne želi razen tistega, ki ga je v notranjosti raznel Sveti Duh, ki ga je Kristus poslal na zemljo. Z drugimi besedami, lahko si želimo imeti živo spoznanje, da smo Božji otroci, in to izkusiti. Pridobitev tega pa je delo samo Svetega Duha. Ali Duh pričuje, da smo Božji otroci? Kaj pomenijo te besede? Ne more biti neke vrste zunanje in pravno potrdilo, kot je to pri naravnih posvojitvah ali kakor je potrdilo v krstu.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.